Hezké dopoledne, vám všem přeji. Prázdninový čas, podle toho i tady máme návštěvy. Vítejte. Naopak někteří naši milí jsou na jiných místech, tak kéž prožijí dobrý čas u Božího slova, tak jako i my. Já bych rád přečetl na úvod jeden verš, který zní v ekumenickém překladu takto. Tvůj trůn, o božský, bude stát věčně a navždy. Tvým žezlem královským je žezlo práva. Přiznám se, že ten ekumenický překlad, když jsem si ho teď tady četl, tak mě překvapil, protože když jsem si doma četl ten žalm, tak jsem použil studijní překlad a tam je vyjádřeno totéž, ale ne v budoucím čase. Je tam v přítomném. Ne, že bude stát věčně navždy, ale stojí. Tvůj trůn je věčný už teď, už v minulosti i do budoucnosti. A já bych radši použil tady ten studijní překlad, takže si to tak v hlavě použijeme také. Boží trůn stojí na věky a navždy. Nekonečnost se nedá představit příliš v našich hlavách, protože jsme omezení naším vnímáním času, naším vnímáním prostoru a myslím si, že není člověka, který si dokáže představit a vnímat realitu věčnosti. To je můj dojem. Ale Boží slovo říká, že Boží trůn stojí na věky a navždy. A k tomuto Božímu trůnu můžeme dnes přistupovat, můžeme i dnes prožít částečku té Boží velikosti a kéž bychom zažili tu větší částečku, nejenom malinko, že Bůh je mocný, veliký, věčný, nad naše chápání, ale že se s ním můžeme přesto setkat. To bych chtěl popřát sobě, tobě, abychom sklonili svůj mysl, svoje kolena, svůj život před tím, který dává život, který tady je a před kterým se nic neschová. Zároveň bych ještě jednu drobnost zmínil. Dnes je neděle, kdy si připomínáme státní svátek mučení mistra Jana Husa. A ono je to takové, že když vychází svátek na neděli, tak si to možná člověk až tak neuvědomí, protože není volno pracovní. Ale ten svátek si můžeme připomenout a jenom bych zmínil právě to, že mistr Jan Hus byl člověk víry, i když se to mnozí snaží nějakým způsobem i bagatelizovat, anebo jsou na to různé pohledy na mistra Jana Husa. Přesto jsem přesvědčen, že to byl člověk víry, který hlásal, pardon, Boží království, a zažíval Boha ve svém životě a tak bych chtěl povzbudit tou vzpomínkou na něj, abychom zažili též to, co on, ne ve smyslu upálení, to nikomu samozřejmě nemůžeme přát, ale ve smyslu pevnosti víry, rozhodnutí, ve smyslu následování Krista celým svým životem. A bylo mu Boží slovo nade vše drahé, takéž i nám je Boží slovo nade vše drahé. To bych rád tady připomenul z tohoto místa.
Čtení bude z druhé knihy královské a z páté kapitoly od 1. do 14. verše. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve velké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajeli v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra a 6000 čekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství. Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Eliša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přišel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Eliša mu po poslovi vzkázal. Jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel, řekl. Hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omýj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. A dále budeme číst s epištoly Galackým, listu Galackým 6. kapitoly 1. až 6. verš. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován slovu, nech se vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
Děkuji za přečtení textu a za to, že jste přišli, že můžeme mít společenství. Pokud by vás vyrušovalo, co mám na čele, tak vám to rovnou řeknu, abyste to věděli, že zelenám, neměním se na vodníka. Je to pouze tekutý obvaz, takže jsem jaksi sedl na židli v pohodě, najednou jsem omdlel, málo jsem asi pil, nebo co, a spadl jsem a rozrazil jsem si hlavu. Takže vy, kteří sem chodíte déle, tak víte, že to je druhá taková příhoda, měl jsem před 2,5 lety takovou. Takže nic nového pod sluncem. No, ale máme nést břemena jedni druhých, tak vám to svoje břemeno říkám. Druhá věc, kterou chci říct, dneska je velký svátek pro hlavně pro protestanty, že je výročí upálení mistra Jana Husa. A jak jsme četli z té epištoly Galackým, tak mě to hned napadlo, že tehdy s ním, s Husem, církev ani společnost rozhodně nenakládala v duchu mírnosti, jak tam požaduje apoštol Pavel na Galackých. A sám mistr Jan Hus byl člověk velmi významný a jistě by si zasloužil trošku jiné jednání, než s ním jednali tehda. Byl to člověk, který skutečně byl takovým pokorným křesťanem, ve svých spisech, ve svých kázáních často zdůrazňuje tu křesťanskou pokoru a my také dneska chceme mluvit prostě vlastně o duchovní pokoře a uzdravení. A Hus jako se setkával s lidmi, kteří byli sice duchovními, ale pokorní nebyli. A kritizoval duchovní pýchu v té církvi tehdejší a chtěl takový návrat k pravé křesťanské pokoře a také ke skromnosti. Tehdejší církev, já nevím, snad byla církví, ale nejsem si úplně jistý, protože to byl takový mocenský nástroj, že katolická církev se dostala do velmi, velmi takové scestné, bych řekl, úlohy, že se stala nástrojem politiků, že tehdejší ovlivňovala tu politiku. A i to upálení mistra Jana Husa byl v podstatě politický akt. A je to něco, co skutečně je škarečím flekem na životě církve, než můj flek na čele. Je to skutečně něco ošklivého, co se stalo, a jsem rád, že církev rozeznala tu cestu, kterou se dala, aspoň teda někteří lidé v církvi to rozeznali, Hus na to doplatil životem, potom přijde reformace, že za 100 let a nastává vlastně takový jakoby nový počátek té čistoty zvěstování. Tak to si dneska také takhle velmi stručně chceme připomenout. A já se vrátím k těm dvou textům, ze kterých jsem si vybral to téma, že duchovní pokora a uzdravení. A setkáváme se tu s člověkem, který v tom prvním textu, s člověkem, který žil někdy v 9. století před Kristem. Jehož jméno bylo Naamán. Byl to muž, který pocházel, některé texty mají, že ze Sýrie, tady máme, že to byl Aramejec, je tam řeč o Damašku, Damašek v dnešním Iráku. Není úplně přesné, přesně známo, odkud byl. Žil pravděpodobně za vlády aramejského krále Ben-Hadada II. Je to osobnost, kterou známe jenom z Bible, nemáme jiné prameny. A v Izraeli vládl tehdy král Joram. To jsou taková historická fakta. Teď ale proč byl Naaman významným člověkem? Byl významný proto, že byl slavný velitel vojska. Něco dosáhl, dosáhl postavení, dosáhl úspěchy vojenské, měli ho rádi, byl ve velké vážnosti, v oblibě u svého krále i u lidí. A to proto, že prostě skrze něj, když on to možná nevěděl tehdy ještě, Hospodin dal vítězství těm Aramejcům, může se to i takhle interpretovat, ale hlavně byl to udatný bohatýr, byl to někdo, kdo si zasloužil tu úctu, ale měl jeden v uvozovkách malý, spíš velký problém, a to bylo jeho malomocenství. Zase z toho hebrejského pojmu není úplně jasné, co to bylo za formu lepry, možná, že to byla klasická lepra, možná nějaké jiné kožní onemocnění, to přesně není známo, ale obtěžovalo ho to, bál se toho a hledal pomoc. To je důležité si tady uvědomit. A teďko, jak přichází ten příběh toho uzdravení? Všimli jste si toho určitě, že? Mladá nějaká izraelská dívka, která sloužila v této cizině u Naamanovy ženy, mu poradila, aby šel za nějakým prorokem do Samaří. Ten nějaký prorok to byl Eliša nebo Elizeus podle kralické Bible. Naaman se teda vydal do Izraele s dary a dopisem od aramejského krále. Dále prorok Eliša mu vzkázal, že se má 7x ponořit do Jordánu a bude uzdraven, potom co král se toho lekl, jako dobrý politik si uvědomil, že tady mu hrozí nějaké nebezpečí. Ale to vynechme. Prostě tady dostává tuhletu radu, aby se 7x ponořil do Jordánu. Asi v tu chvíli dostal vztek. Nezdá se vám, jak jsme to četli, že asi musel prožívat takové určité ponížení,
protože tam čteme, že a to ty naše řeky nejsou stejně dobrý jako nějaký Jordán, že jo, jako nějaká řeka jinde. Teď mám jenom jít a ponořit se do vody a budu čistý, já se můžu umýt v naší řece. Ale prostě po naléhání služebníků to přece jen udělal a byl zázračně uzdraven. A poté, co byl uzdraven, uvěřil Hospodina a slíbil, že už nebude obětovat jiným bohům. To je celý ten příběh slavného vojevůdce, vítěze, hrdiny, který je zároveň nemocný a který je tady obrazem člověka. Obrazem toho, že člověk může dosáhnout obrovské úspěchy, ale třeba jedna jediná věc, nemoc, může být také znakem určité slabosti, kterou nemohou zakrýt ani úspěchy, ani postavení. A tak takové první poučení nebo rada pro nás je, abychom si uvědomovali, že my sami, anebo hlavně teda lidé kolem nás, mnohokrát vypadají třeba silně, ale uvnitř jsou slabí, zranitelní. A to uzdravení, které nabízí Bůh, jde hlouběji než jen k tělu, míří k srdci, míří k duši. A na té cestě k uzdravení člověk potřebuje pokoru. To je tady takový silný důraz toho textu. Náman očekával nějaký úžasný politický, možná božský rituál, ale prorok možná čekal, že prorok vyjde, že mu zamává, nebo já nevím, co očekával. Ale Eliša mu nevyšel vstříc, jen mu pošle vzkaz. Omyj se v Jordánu. Tak když jsem se nad tímhletím zamýšlel na tuhle část, já jsem si říkal, kolikrát i já mám takové představy, jak Bůh by měl jednat, a když to ale neodpovídá tomu mému očekávání, tak jsem trochu zklamán. A tady vlastně ta pokora je v tom přijmout tu boží cestu, i když je jiná než ta cesta, kterou si představujeme. Jo? Prostě Pán Bůh má svoji cestu a naše to lidské vědomí anebo naše lidské myšlení kolikrát na to prostě nestačí. Jak je v té písničce, že rád mám tu písničku, že naše lidské myšlení, ne, na to rozum nestačí, jak nás Bůh uchem jehly protlačí, nebo něco takové v té písničce, to je moc hezký. Prostě boží cesta, boží jednání je trochu jiné, než my umíme zvládnout svým mozkem. A to je takový jeden takový silný aspekt, že ta pokora je cesta, nebo je cestou k uzdravení. A druhý takový aspekt, další aspekt je, že pokora přichází skrze služebníky. To je tak nápadné z toho starozákonního textu, že to malé děvče, asi zajatkyně, která je v cizině, je vlastně andělem, je nositelkou naděje, přináší důležité poselství. Služebníci Námanovi mu také domlouvají, aby poslechl toho proroka, i když Náman asi byl naštvaný nebo ponížený se cítil. A takže Bůh vlastně tady mluví skrze malé děvče, teda mnohokrát teda může mluvit skrze obyčejného člověka, malého člověka, a nemusí to být významný člověk, nemusí to být v postavení, nemusí to být ani biskup, ani farář, ani nějaký vyhlasný kazatel, nebo někdo, o kom jdou nějaké slavné řeči. Prostě Bůh si hledá svoje cesty a používá si k tomu lidi, své anděly, a to můžou být lidé třeba vedle nás, nebo lidé, které za nic nemáme, ale Bůh je má za něco, jo? Bůh s nima počítá. A můžeš tím být i ty, tím andělem, tím poslem. To je to poselství tady. Takže ta pokora znamená naslouchat i těm, kteří jsou jakoby v našich očích pod námi. Můžou to být děti, služebníci, společenští outsideri, ještě že umím anglicky a neumím to vyslovit. Takže to je takové silné poselství tady. Jo, takže nikdo z vás, ani já, ani ty, nejsme až tak bezvýznamní, abychom nemohli hrát významnou roli v cestě Boží za člověkem. No a to, takový další aspekt je poslušnost víry. Náman se nakonec podřídil, sestoupil do toho Jordánu, sedmkrát se ponořil a byl uzdraven. A jeho tělo, je tam napsáno, že bylo jako tělo dítěte, to, což znamená, že vlastně jeho tělo jaksi prožilo nový začátek, nějaký, dostal se na nějaký nový úsek ve svém životě. To uzdravení teda tady naznačuje písmo, přichází tehdy, když se jako vzdáme své urputné snahy věci kontrolovat, když se vzdáme své pýchy, když důvěřujeme Božímu slovu. A takový ten velký důraz, nebo takové mohutné, anebo ne zcela běžné poselství je, že pokora není slabost, ale že to je síla víry. My jsme skutečně ovládáni hlavně světem politiky, kde když někdo projeví pokoru, tak zpravidla je považován mezi politiky za vyřízeného člověka, protože je slaboch. Já vím, že ta pokora má různé obsahy a kdo pracujete v politice, tak možná by se mi odporovali, ale já jako laik, který občas tu politiku sleduje třeba v tom rozhlase, tak si to všímám, že když někdo udělá nějaké takové gesto, které je podobné tomu biblickému, jo, ponížení se, tak je považovaný za slabocha. No ale tady Bible říká, ne, pokora není slabost, je to síla víry. No a teď přichází ta epištola Galackým, která mluví o duchovní pokoře v životě církve. Tam ze začátku je taková výzva, že když někdo upadne do hříchu, do duchovní nemoci, má být napravován těmi, kdo jsou vedeni duchem, a to napravování, napomínání má být činěno v duchu mírnosti. A určitě, když jednali s mistrem Janem Husem, tak v duchu mírnosti ho nenapravovali. Ta jeho smrt musela být strašná. Viděl jsem někde nějakou rekonstrukci toho, jak on umřel. Ono se to dělávalo tak, že aby člověk málo trpěl, tak zpravidla podpláceli kata, že vlastně obložili ho slámou toho odsouzence a nalili dolů na tu slámu vodu nebo za to zapálili to a ta sláma začala hodně kouřit a ten člověk se nejprv udusil a až pak ho chytili ty plameny a zemřel. Teda zemřel, no spálilo to tělo, on už byl jakoby mrtvý, jo, a že to míň bolelo, aspoň takhle to říkají historici. Ale v případě Husa, že prý to nebylo možné, protože údajně naskládali tu slámu mu až po hlavu. A že vlastně on teda skutečně trpěl nesmírným způsobem, protože zemřel na následky toho ohně. Jo, takže že to muselo být hrozné utrpení. No ale teď nechci mluvit o Husovi. Tady je řečeno, že máme teda se vzájemně napravovat ve společenství v duchu mírnosti. Tohle to bychom si mohli teda vzít sebou i takzvaná drobná zranění, třeba když někdo někoho pomluví, nebo když někdo někomu odsekne, nebo když někdo někomu něco neudělá, co mohl udělat a tak dále. Mohou bolet, mohou pálit jako ten oheň. Teda uvědomme si to třeba i na tom obrazu toho Husa, že to jednání v té mírnosti je něco, co nám přikazuje Boží slovo, co Pavel napsal Galackým a teda je to platné i pro nás. A dále ten text říká, že každý si má dávat pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Teda proto v duchu mírnosti, protože to pokušení číhá a může nakonec zachvátit kohokoliv z nás. Sami víme ze svých životů, že se to třeba někdy stalo, nebo stalo se to našim milým, známým, rodinným příslušníkům. A to řešení, které navrhuje apoštol Pavel, je, že máme nést břemena druhých. Sdílení břemen je naplněním Kristova zákona lásky. To prokázal Pán Ježíš svojí obětí, že prokázal to Bůh v Ježíši Kristu, to si připomínáme při Večeři Páně. A to nám také připomíná nebo mělo by připomínat slovo, které často používáme pro nás, že jsme společenství. Já mám osobně rád to slovo společenství, protože společenství znamená sdílení se lidí, kteří mají k sobě nějak blízko. Když máme k sobě blízko, tak si neděláme na schvály, snažíme se pomáhat si, říct si dobré slovo, prostě takové věci, které budují vztahy. A tady apoštol říká, že i tohleto uzdravení směrem k tomu společenství, abychom tvořili takové to dobré společenství, je uvědomit si, že nejsme vlastně skupina lidí individuí, že tady nemá převládat individualismus, ale že máme na sebe vzájemně myslet, máme třeba i znát svoje problémy vzájemně a máme se za sebe modlit. A když si někdo myslí, že je něco a přitom není, tak vlastně klame sám sebe. A tady Pavel varuje před pýchou a sebeklamem. Takže v tom čtvrtém verši říká, že každý má zkoumat své vlastní skutky, ne se porovnávat s druhými. My, když se porovnáváme s druhými, tak zpravidla vycházíme z toho jako vítězi. A mě taky někdy zamrzí, když slyším někoho, jak třeba o někom druhým něco zaslechne, mluví se o nějakém druhém člověku, jak třeba se mu něco stalo a ten člověk hned má na to jasný názor. Tohle to, víte, jako když máme hned jasný názor, to není to, co má apoštol Pavel na mysli. Prostě takovým znakem, že s věřícím je něco v nepořádku, bývá, že má na vše svůj vlastní nejlepší jedinečný názor. Tak ta opravdová důstojnost a opravdová radost v nás vychází z vlastního svědomí, ne z porovnávání s druhými. Ne z toho, že si řekneme, přece nejsem až tak špatný jako ten druhý. Tohle není cesta. Takže každý neseme vlastní zodpovědnost za svůj život, za své činy. Každý máme individuální zodpovědnost před Bohem a vzájemně se máme sdílet jeden s druhým o svoje zkušenosti. K tomu vede ten šestý verš toho čteného textu, kde je sice asi myšleno také na ty hmotné statky. Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícími dělí o všechno potřebné k životu. Asi se myslí jedno i druhé tady. Ale každopádně tady ten text říká, že to duchovní zdraví, po kterém toužíme, souvisí vždy s někým druhým. I v případě toho Námana syrského nebo aramejského to vidíme. A vidíme, je to tady jasně naznačeno i v tomto textu. Tak pokora se projevuje v tom, že jak jednáme s druhými lidmi. To je hlavní smysl toho dnešního slova. Neseme jejich břemena ne proto, že jsme lepší, silnější, že jsme takový duchovní velikáni, ale protože jsme spolu na cestě. Tak si to zapamatujme a choďme tou cestou života právě s tímto vděčným vědomím, že Bůh nás dovedl na jednu společnou cestu. A když má někdo nějaký problém, je to i můj problém, protože mám ten jeho problém nést já. A když se mi to nedaří, tak tady to dnešní poselství říká, že potřebuju více duchovní pokory. A duchovní pokora v smyslu toho textu je pravdivý pohled na sebe. Prosit Pána o to, abychom uměli zkoumat své vlastní jednání, ne se porovnávat s druhými. Pokorný člověk se nepovyšuje, ale hledá pravdu o sobě. To říkával i ten mistr Jan Hus, že to bylo to jeho známé slovo, milujte pravdu, kažte pravdu, držte pravdu, braňte pravdu až do smrti. Prostě tenhle ten aspekt pravdy, ten je blízký člověku, který má v sobě tu opravdovou duchovní pokoru. Tak kež je to něco, co nás charakterizuje, něco, o co se snažíme, nemusí to vždycky být dokonalé a perfektní, protože život je takový, že je velmi složitý, ale nech tento směr nabereme a možná, že pro někoho to bude znamenat to samé, co pro Námana, takový ten nový začátek. Pro někoho to bude znamenat třeba nový úsek cesty, ale každopádně Boží slovo nás k tomu zve a ten, kdo prožije tu duchovní pokoru, tak také prožije nové zdraví, myslí se určitě hlavně na to duchovní zdraví, i když v případě Námana to bylo i tělesné zdraví. Takže jedno i druhé nám Pán Bůh nabízí, kéž to smíme vnímat, prociťovat, prožívat. Amen.